Nova radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jezik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, добар ден. Кредитот од 400 милиони евра од Меѓународниот монетарен фонд би се користел за буџетски потреби, со што би се подобрила ликвидноста на буџетот и на стопанството, како и за инфраструктурни проекти, изјави министерот за финансии Зоран Ставревски, кој ги негира информациите дека ќе бидат намалени даноците.
Релаксирање на даночната политика, како тоа се подразбира на тамошно намалување на даноци, е невозможно во оваа ситуација. Напротив, сите земји во Европа, освен три, ги зголемија даноците во текот на кризата. Македонија е земја која што не ги зголеми даноците и тоа е најголемата подршка што државата може да ја даде за стопанството во овакви кризни времиња.
Според Ставревски, МММ и Светската банка сметаа дека Македонија води здрава финансиска политика и со тоа ги негираат, како што вели, домашните квази експерти. Неделното интервју со вице-премиерот Ставревски, во кое ќе слушате и за планираните инвестиции во 2011-та, по прегледот вести на Срдјан Стојанчов.
Сите очекуваат одговор на исклучително сериозните наводи за злоупотреби за време на војната во Ирак содржани во документите што ги објави интернет страницата WikiLeaks, изјави подпредседателот на британската влада Ник Клег. Тој рече дека целиот свет ги смета овие обвинувања како шокантни. Клег е познат по своето противење на ангажманот на Лондон во Ирак. Предходно и Human Rights Watch го повика Ирак да ги испита наводите дека ирачката полиција мачала притвореници. Интернет страницата WikiLeaks објави околу 400.000 тајни документи на американската армија за војната во Ирак. Популарноста на францускиот председател Никола Саркози е на најниско ниво од кога дојде на функцијата, покажуваат најновите истражувања на јавното мислење. Истражувањето објавено во весникот журнал Ди Диманш покажува дека само 29% од испитаниците се задоволни од политиката на францускиот председател. Весникот наведува дека тоа е најниско ниво на популарност што ја имал еден француски председател во поновата историја. Японскиот премиер Наото Кан изјави дека Јапонија се соочува со растечки безбедносни предизвици поради зајакнувањето на воената сила на Кина и поради севернокорејската нуклеарна програма. Тој ова го изјави денеска на воена парада во Токио. Кан рече дека јапонските воени сили мора да останат подготвени за разни непредвидени ситуации. Кан посочи и на важноста од зајакнување на деценискиот сојуз со Соединетите Американски држави. Од утре до 29 октомври повторно ќе биде во Прекин железничкиот собраќај кон и од Грција поради генерален штрајк на грчките железничари. Македонски железници соопштија дека возовите ќе сообраќаат до и ќе тргнуваат од Гевгелија. За време на штрајкот, според информациите на грчките железници, патниците од Гевгелија до Солун и обратно ќе се превезуваат со автобуси. Иранското државно радио објави дека властите му ампутирале рака на еден осуден крадец пред другите затвореници во затвор во градот Јазд во централен Иран. Судството во оваа исламска република строго го интерпретира исламското право. Ова е втора ампутација на рака овој месец.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Кредитот од МММ вреден 400 милиони евра, ако владата реши да го земе, ќе се користи за подобрување на ликвидноста на буџетот на стопанството и за инфраструктурни проекти. Во неделното интервју министерот за финансии Зоран Ставревски вели дека даночната политика нема да се релаксира, оти Македонија веќе била една од земите со најниски даноци во Европа. Каде ќе одат парите и кои се плановите на владата, со Ставревски разговара Александар Пешев.
Господине министер, зашто ќе се користат средствата од Меѓународниот монетарен фонд? Дали би се користале парите за покривање на достасани долгови, како они да речем од Евроопрсницата од 2008 година, или пак ќе се користат за финансирање на инвестициски проекти?
Значи, прво треба владата дефинитивно да се изјасни полностно на тоа дали ќе ги користи овие средства од ММФ, и тоа е процес кој што треба да го завршиме во наредните две недели отприлика, преку разговори со бизнис заедницата, со експертите. Ако се донесе одлука да се земат овие 400 милиони од ММФ, тогаш тие се користат за сите буџетски потреби, вклучително и финансирање на инфраструктурни проекти, финансирање на отплатата на обврските по претходни кредити и се што е потребно за одржување на ликвидноста на буџетот. Значи, нема ограничување од страна на ММФ за што може да се користат тие пари. Тие се составен дел на нашите средства со кои што ги затвараме сите буџетски потреби. Нашата интенција, секако, и приоритет ќе биде во две насоки. Прво, со овие средства, доколку повторувам се решиме да ги користиме, да се зголеми делот на инфраструктурни проекти, односно инвестициски проекти што ги финансира државата. И во тој дел ние и планираме во буџетот за следната година да има повеќе средства. Второ, планираме со овие средства да го минимизираме, односно да го сведеме на нула износот на државни записи кои што на нето основа се запишуваат, за да не повлекуваме пари од банките преку државни записи, за да може повеќе средства да останат за стопанството. Значи и тоа ќе помогне на стопанството. И трето, секако преку подобрената ликвидност на буџетот, ќе им се помогне на фирмите во односите со државата, ќе се обезбеди редовно целосно плаќање на сите обврски на државата, односно нема да има потреба од одлагање на извршувањето на проектите или одлагање на динамиката на плаќање.
Зошто државата сега се обрати кај Меѓународниот монетарен фонд, откако во претходните години приоритет им се даваше на комерцијалните кредити?
Всушност и сега ние не побаравме посебно нешто од ММФ, туку во меѓувреме, во септември оваа година, бордот на ММФ го усвоил овој нов инструмент. Значи, овој нов инструмент кој што до сега не постоеше. Ако беше прашање за класичен стендбај аранжман, Македонија и до сега не беше заинтересирана за таков аранжман, ниту од сега ќе биде заинтересирана. Значи, ние не сакавме класичен стендбај аранжман, во кој што фондот нели наметнува 7, 8 или 10 услови, квантитативни критериуми, бара намалување на плати, пензии и слично. Овде се работи за поинаков тип на однос меѓу државата и фондот, се работи за класична отворена кредитна линија, каде што државата практично е оценета ексанто напред од фондот како земја која што води здрави политики и потоа фондот веќе не наметнува други услови и тоа е разликата меѓу ова отворена кредитна линија и класична стендбај аранжман. Значи сега фондот ја усвои како инструмент оваа кредитна линија, прва ја понуди на Македонија од сите земји во светот, бидејќи оценката нивна е дека Македонија може да го помине филтерот на ММФ.
Критичарите забележуваат дека на кредитот од Меѓународниот монетарен фонд му се дава приоритет поради тоа што нема механизам за контрола на трошењето. Кој е вашиот одговор на ова?
Мојот одговор е одговорот што ММФ и Светска банка го даваат за буџетот и за фискалната политика на Република Македонија. Тие, а и која сакате друга меѓународна финансиска институција, велат дека Македонија води здрава фискална политика, една од најдобрите во текот на кризата. Буџетскиот дефицит кај нас е трет најнизок во Европа, односно сега оваа година и втор најнизок во Европа, само Естонија има понизок буџетски дефицит од Македонија. И ако ММФ оцени, Светска банка оценат дека земјата има здрава фискална политика, не знам кој од домашните квази експерти може да го опонира тоа, или барем да го опонира со аргументи, се разбира. Второ, ние во ниједна фаза немаме причина да не соработуваме со ММФ и секогаш, кога е доаѓаше и предходно ММФ, сите податоци, сите анализи му беа достапни. И ММФ во сите фази, во овие 2-3 години, се изјаснуваше позитивно за фискалната политика и за структурата на вкупниот буџет на Република Македонија. Така да, едноставно се работи за една стигма дека ММФ, односно владата, се плаши од контрола на ММФ. Напротив, ММФ и за да одобри оваа кредитна линија, ќе ги сканира сите податоци во Македонија, вклучително нели детали за буџетот до последна бројка. И ако тие оцениле дека тој буџет е задоволителен и може Македонија да биде прва земја во светот на која што ќе се понуди оваа отворена кредитна линија, тука завршува целата приказна.
Се чини дека најавата за влез на 400 милиони евра во Народната каса влеа надеж во приватниот сектор. Има очекувања за релаксирање на даночната политика, судејќи по изјавите во медиумите. Дали овие очекувања се реални?
Јас би рекол дека со овие 400 милиони евра ќе биде изрелаксиран фискалната политика, односно ликвидноста на буџетот ќе биде подобрена, а со тоа и ликвидноста на стопанството. Релаксирање на даночната политика, ако под тоа се подразбира на тамошно намалување на даноци, е невозможно во оваа ситуација. Напротив, сите земји во Европа, освен три, ги зголемија даноците во текот на кризата. Македонија е земја која што не ги зголеми даноците, тоа е најголемата подршка што државата може да ја даде за стопанството во овакви кризни времиња. Даноците во Република Македонија се на најниско ниво во Европа, значи има само една-две земји кои што имаат идентично ниво на даноци со нас. И тука веќе нема простор за намалување, бидејќи во меѓувреме, освен што ги сведовме на 10% даноците, значи ги ослободивме фирмите од плаќање на данок на добивка, освен ако ја распределат како дивиденда. Така да до максимум е направено се што е можно за намалување на даночното опторување на фирмите. И велам, во тој поглед Македонија е земја која што има најниско данечно отворување во Европа.
Дали со влезот на нови средства во Народната каса може да се очекува интензивирање на покривањето на долговите кон приватниот сектор?
Државните долговите на државата, на долбрските на државата се од целост подмирени без средствата од МММФ, значи во законскиот рок. Веќе сме сведени во комплетно во законскиот рок со плаќањето на долбрските. Ако имало мали остатување во тој дел, ги имало во сите земји, Македонија во тој дел ниту беше исклучок, ниту имаше нешто специфично кај нас, имаше доцнење и од страна на приватниот сектор во плаќање на обрските и УИОП беше потолерантен во овој период, бидејќи е такво време, значи мора еден на друг да си помогнеме во овие времења, државата на приватниот сектор и обратно. Заклучно со денешен датум, сите обврски на државата, вклучително и повратот на ДДВ, се сервисираат во законскиот рок. Тоа може да се, провери со стопанството, односно со стопанствениците. Мислам дека роковите во Македонија се исто така пократки за, враќање на обврските по основ на даноци кон фирмите, но ние и тие рокови успеваме да ги сплачитуваме и тоа е добро, бидејќи се чувствува веќе подобрената ликвидност. Колку толку сега зборуваме за во услови на криза, дека го правиме она што максимално може да се направи. Се разбира, не може да се споредиме со 2007 или 2008 година, кога вкупната ликвидност во економијата беше многу подобра, но сепак, сега, сегашната состојба во октомври оваа година е многу подобра отколку на почетокот на годината.
Значи, се ово што се случува, разговорите со Меѓународниот монетарен фонд, дали тоа може да се интерпретира како најава за повеќе задолжување во странство наместо домашно задолжување?
Да, токму така. Значи, една од добрите страни на оваа кредитна линија, на внесувањето на 400 милиони евра од странство во земјата, значи подобрување на вкупните состојби во делот на ликвидноста на буџетот, но и можност да не се исцрпуваат средства од внатре, односно да не мора државата во еден дел да се задолжува кај банките и кај другите субјекти во земјата преку државни записи. Како што реков, оваа година, значи ние имаме 2010-та околу 4 милиарди денари нови државни записи кои што се емитираат. Со тоа се повлекле, значи 4 милиарди денари средства од банките. Следната година, доколку ги земеме овие 400 милиони евра од МММФ, нема да има потреба да се повлекуваат нови средства од банките. На нето основа би можело да го сведеме на нула запишувањето на државните записи. Тоа ќе овозможи банките да имаат поголема ликвидност и да финансираат повеќе средства, односно кредити, да пласираат повеќе кај стопанството и граѓаните.
Минатата недела стана збор за можно финансирање на проекти од коридорот 10. Што може да се очекува од овие разговори во догледно време?
Точно имавме разговори и со Европската банка за обнова и развој и со Европската инвестициона банка. И двете финансиски институции планираат да возголемат износот на средства што ги даваат на Република Македонија за финансирање на капитални проекти. И тоа се поклопува со приоритетите на владата за зголемено финансирање на инфраструктурни проекти. За почеток следната година, значи, ќе добиеме средства за финансирање на главниот трансевропски коридор, коридорот 10, кој што минува низ Македонија. Тоа е за делот меѓу Демеркапија и Смоквица. Значи, ќе се комплетира автопатот од Србија преку Македонија кон Грција, што е главна артерија за превоз на стока и патници по во патниот сообраќај и на тој начин ќе се подобри конкурентноста на македонското стопанство, на македонската економија. Тоа е проект кој што вреди околу 300 милиони евра, значи се работи за сериозна инвестиција. Второ, во следната година исто така ќе започне изградбата на еден енергетски објект кој што го финансира ЕБРД, тоа е Бошков мост, хидроелектраната Бошков мост во износ од околу 75 милиони евра, од кој што околу 60-65 милиони евра ќе обезбедиме преку Европската банка за обнова и развој.
Недално интервју на Радио Слободна Европа на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура. Со Зоран Ставрески разговараше Александар Пешев. Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќукаров.